MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคไตค่ะเราจะมาทำความรู้จักค่ะว่าไตทำหน้าที่อะไรแล้วสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไตมีสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงยังไงบ้างนะคะสำหรับอาการที่เป็นสัญญาณเตือนค่ะว่าคุณอาจจะกำลังเป็นโรคไตเราสามารถสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างการรักษาโรคไตในปัจจุบันเป็นยังไงซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราท่านคืออาจารย์นายแพทย์วุฒิเดชโอภาสเจริญสุขหัวหน้าหน่วยวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์หมอคะก่อนอื่นค่ะเราจะให้ผู้ฟังเนี่ยมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการทำงานของไตอีกนิดนึงค่ะไตทำหน้าที่อะไรคะ
ไตเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องของเรานะครับมีอยู่สองข้างขนาดรูปร่างคล้ายๆถั่วนะครับอยู่ในช่องท้องทำหน้าที่หลักก็คือกรองของเสียนะหรือว่าขับของเสียออกจากร่างกายอันที่สองก็คือจัดการเรื่องของปริมาณสารน้ำเกลือแร่ในร่างกาย
ค่ะ
นะครับอันที่สามก็ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนบางตัวเช่นฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดหรือกระตุ้นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมกระดูกเช่นวิตามินดีเป็นต้นซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งครับ
ค่ะแล้วพูดถึงโรคไตค่ะปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะ
ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกเลยโรคไตเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มง่ายๆคือกลุ่มที่เป็นโรคไตแบบเฉียบพลันพวกนี้รักษาเป็นแล้วก็รักษาหายเช่นอาการติดเชื้อทางด้านไตนี่เป็นต้นนะครับก็รักษาหายอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นโรคไตเรื้อรังโรคไตเรื้อรังคือกลุ่มที่เป็นโรคไตนะครับแล้วรักษาไม่หายนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินโรคไปเรื่อยๆการทำงานของไตก็แย่ลงและการทำงานของไตแย่ลงของเสียในร่างกายก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะแบ่งโรคไตเป็น5ระยะนะครับ1 2 3 4 5ระยะท้ายๆคือระยะที่5คือการทำงานของไตเราอยู่แค่ไม่ถึง 15% ละนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะทำการต้องอาศัยการบำบัดทดแทนไตนะครับเพราะว่าไตทำหน้าที่ไม่ได้แล้วก็ทำมีการบำบัดทดแทนไตก็คือเช่นการฟอกเลือดหรือการล้างไตทางช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยจากการสำรวจโดยสมาคมโรคไตประเทศไทยนะครับก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยที่มีโรคไตเรื้อรังเนี่ยอยู่ถึงประมาณ 16% ถึง 17% ซึ่งในผู้ใหญ่ซึ่งคิดเป็นประมาณ9ถึง10ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะที่1ที่2ที่3นะครับคือการทำงานของไตลดลงแต่ไม่มากนักนะครับแต่เป็นระยะที่4ที่5เนี่ยอยู่ประมาณระยะที่5ที่ประมาณ 1-2% นะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่จะต้องทราบคือว่ามีผู้ป่วยระยะท้ายเลยจริงเมื่อการทำงานของไตลดลงเยอะๆเลยนะครับเช่นเหลือประมาณต่ำกว่า10ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่า6นะต่ำกว่า6เนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยการบำบัดทดแทนไตนะครับฟอกเลือดล้างไตช่องๆหรือปลูกถ่ายไตเนี่ยซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 120,000 คนทั่วประเทศครับซึ่งเยอะมาก
เยอะมาก
ๆถ้านับเทียบกับในต่างประเทศเนี่ยครับตามสัดส่วนของประชากรเนี่ยประเทศไทยนี่ติดอันดับ1ใน5ของโลก
ค
่
ะ
นะครับที่มีผู้ป่วยไตวายและสุดท้ายจำนวนมากครับ
แล้วอะไรคือสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงคะที่ทำให้คนคนนึงเนี่ยเป็นโรคไตคะอาจารย์หมอคะ
ถ้าพูดถึงโรคไตเรื้อรังเนี่ยนะครับถ้าเราพูดว่าสาเหตุอันดับ1ในประเทศไทยเนี่ยก็คือเบาหวานนะครับว่าคนไข้โรคไตเรื้อรัง10คนเนี่ยจะเป็นเบาหวานประมาณ4จะมาจากสาเหตุจากเบาหวานประมาณ4คนนะครับอันดับที่2คือความดันโลหิตสูงนะครับก็ประมาณ 3-4 คนที่เหลือจะเป็นโรคแล้วแต่ในแต่ละภูมิภาคอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเช่นเป็นโรคไตอักเสบบ้างนะครับเป็นโรคนิ่วบ้างนิ่วทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะนิ่วในไตนะครับหรืออาจจะเป็นจากโรคที่เกิดจากการบริโภคยาหรือสารพิษเช่นสมุนไพรที่มีผลต่อไตรวมทั้งพวกยาฆ่าแมลงเป็นต้นก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาโรคไตเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นหลักๆคือเบาหวานความดันสูงนะครับนิ่ว แล้วก็การไตอักเสบแล้วก็เรื่องของจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องครับ
ค่ะแล้วมันมีอาการหรือว่าสัญญาณเตือนอะไรนำให้เรารู้ตัวไหมคะว่าเรากำลังจะเป็นโรคไตค่ะ
โอ้ต้องบอกเลยนะครับคนที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยเบาหวานหรือความดันเนี่ยนะครับจะไม่ทราบเลยว่าตัวเองเป็นโรคไตระยะแรกนะครับเพราะว่ากว่าโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานความดันจะแสดงอาการเนี่ยต้องเป็นเยอะมากๆแล้วไตต้องทำงานเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับถึงจะแสดงอาการเพราะว่าไตที่ทำงานได้อยู่เนี่ยก็พยายามชดเชยนะแบบสู้งานหนักเนี่ยเพื่อทำงานให้พยายามขับของเสียได้จนทั้งเหลือไม่ถึง 10% แล้วเนี่ยนะครับถึงว่าจะแสดงอาการนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้โรคเรื้อรังนะครับนั้นจะไม่ค่อยมีอาการนะต้องไปตรวจคัดกรองเดี๋ยวเขาจะข่าวทีนึงแต่ถ้าคนไข้เป็นโรคของไตโดยตรงเช่นเป็นนิ่วนี่ก็จะมีอาการเช่นมีอาการปัสสาวะมีเลือดปนมีก้อนกรวดก้อนทรายออกมาจากการปัสสาวะมีอาการปวดบั้นเอวเนื่องจากว่ามันมีนิ่วและมีการอักเสบนะครับหรือใครที่เป็นไตอักโรคไตอักเสบนะครับเช่นโรคไตอักเสบจากภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีอาการปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะมีเลือดปนหรือมีอาการบวมได้พวกนี้ก็จะรู้ตั้งแต่แรกๆเพราะว่าเป็นโรคของไตโดยตรงก็จะมีอาการทางไตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้การรักษาแล้วก็จะทำให้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่เกิดโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ถ้ารักษาแล้วมันไม่หายขาดหรือมันเป็นไม่หายพวกนี้ก็เป็นโรคไตเรื้อรังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันที่ประชาชนเนี่ยต้องรับทราบด้วยว่าถ้าตัวเราเป็นเบาหวานเป็นความดันต้องไปตรวจคัดกรองเอาตรวจไข้กรองถึงจะทราบว่าเราเป็นโรคไตระยะเริ่มๆน
ะ
เป็นโรคไตที่การทำงานยังไม่แย่นะหรือปัสสาวะเนี่ยตรวจปัสสาวะเจอแล้วมีโรคไตระยะแรกหรือไปตรวจการทำงานของไตค่าเขาเรียกว่าค่าไตหรือเครือตินีนเนี่ยค่าของเสียเนี่ยอ๋อมันเป็นระยะแรกๆน
ะ
ตอนนี้เราสามารถที่จะชะลอหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตรวจเลยนะ
ไม่เคยคัดกรองมาก่อนเลย
ไม่เคยคัดกรองมาก่อนเลยเมื่อวานนี้ผมก็เจอคนไข้เป็นเกาต์ไม่ได้รักษานะครับนะเป็นเกาต์มา30ปีไม่ได้รักษาเลยนะมาตรวจโรงพยาบาลโรงพยาบาลใกล้ๆเราเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงเราเนี่ยก็มาถึงปุ๊บเป็นระยะที่4ที่5ไปแล
้
วอันเนี้ยไม่ทราบเลยว่าไม่เคยไปตรวจเลยเพราะว่าคิดว่าก็ไปซื้อยารับประทานเองยารับประทานเองก็ทำให้ตายอาจจะเป็นตัวโรคด้วยนะครับแล้วก็จากยาที่เราบริโภคด้วยที่มันไม่เหมาะสมก็เกิดโรคไตไปแล้วโดยที่ตัวเองไม่เคยทราบเพราะไม่เคยไปตรวจกับแพทย์ในโรงพยาบาลเลยไม่เคยไปเคยตรวจสุขภาพ
ไม่เคยคัดกรองในเรื่องของไตเลยนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
เพราะฉะนั้นมาถึงคำถามต่อไปค่ะอาจารย์หมอคะแล้วใครบ้างล่ะคะที่ต้องไปคัดกรองแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าที่ถึงเวลาที่ต้องตรวจโรคไตค่ะ
อันที่หนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่บอกสาเหตุคือสำคัญที่สุดคือเบาหวานเพราะนั้นเบาหวานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ถ้าเราทราบว่าเราเป็นเบาหวานนะครับนะก็ต้องตรวจคัดกรองซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้ารักษาเบาหวานที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับก็จะมีโปรแกรมการตรวจอยู่แล้วนะครับก็จะมีการตรวจปัสสาวะปีละครั้งหรือตรวจค่าไตเนี่ยปีละครั้งก็จะทราบว่าเป็นยังไงพอทราบว่าเริ่มเป็นแล้วปุ๊บแพทย์ก็จะให้การรักษาละแต่ถ้ายังไม่เป็นนะเราก็พยายามป้องกันอันแรกนะครับอันที่2 3เนี่ยพวกโรคไตจากอื่นๆเนี่ยความดันเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรารักษาในโรงพยาบาลนะเขาจะมีโปรแกรมคัดกรองโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลของรัฐโปรแกรมคัดกรองถ้าเป็นโรคของไตโดยตรงเช่นนิ่วอยู่แล้วมาตรวจกับแพทย์ก็จะมีการตรวจค่าไตอยู่เป็นระยะอยู่แล้วเป็นโรคไตอักเสบเนี่ยเขาก็จะตรวจค่าไตเป็นระยะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงนะฮะอันนี้เบื้องต้นที่บอกตามนี้คือเบาหวานความดันต้องมีการตรวจคัดกรองเพราะว่าเบื้องต้นไม่มีอาการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอันนี้คนไข้อื่นๆผู้ป่วยอายุมากนะครับโรคเรื้อรังอายุมากก็ควรตรวจผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเช่นมาตรวจด้วยเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจตายยังไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันแต่เมื่อมาติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะต้องตรวจนะครับเพราะว่าผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจหลอดเลือดก็มีความเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังได้นะครับอื่นๆนะฮะก็เช่นพวกโรคเกาต์ก็เกี่ยวข้องถ้าใครเป็นโรคเกาต์นี่ก็ควรจะตรวจเรื่องไตด้วยอย่างน้อยปีละครั้งดูว่าเป็นยังไงนะครับเพราะบางทีอายุมากๆไปแล้วเป็นเกาต์ด้วยมันมีความสัมพันธ์กันกับโรคไตทั้งตัวโรคเองหรือว่ายาที่เรารับประทานบางทีไปกินยาแก้ปวดแก้ปวดเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เป็นอันที่สำคัญเพราะนั้นก็คือกลุ่มที่ควรจะมีการตรวจคัดกรองอย่างที่ผมสรุปก็คือเบาหวานความดันโรคเรื้อรังสูงอายุโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเกาต์เป็นต้นส่วนคนที่เป็นโรคไตโดยตรงเช่นโรคนิ่วโรคไตอักเสบเนี่ยเขาจะมีการตรวจเป็นระยะๆอยู่แล้ว
ก็ ็โดยตรงเลยนะคะใครที่มีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้ก็อย่าลืมในเรื่องของโรคไตด้วยท
่
านอาจจะมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีต้องมีการคัดกรองในเรื่องนี้นะคะ
ที่เราเป็นห่วงมากคือมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ยังตรวจรักษาทางคลินิกนะครับเพราะว่าสะดวกอยู่ใกล้บ้านมีแพทย์ประจำนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าก็ตรวจประจำเนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองพวกนี้นะครับว่าตรวจทางคลินิกบางทีไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางไม่ได้เป็นอายุรแพทย์หรือไม่ได้เป็นอายุรแพทย์ที่เฉพาะทางเช่นหมอเบาหวานเป็นต้นนะครับเขาก็รักษาไปเรื่อยๆไม่ได้มีการตรวจคัดกรองโรคพวกนี้นะครับก็ทำให้มารู้ทีนึงโอ้เป็นเยอะไปแล้วทั้งที่ไปตรวจรักษารับประทานยาเป็นประจำยี่เป็นต้นนะครับ
อาจารย์หมอคะแล้วสำหรับการรักษาในปัจจุบันค่ะเป็นยังไงบ้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยมากขึ้นเรามาช่วยในเรื่องของการรักษาโรคไตได้ยังไงบ้างคะหายขาดได้ไหมคะ
ต้องบอกการรักษาของโรคไตหรือป้องกันหรือรักษาโรคไตเรื้อรังเนี่ยมันมี2 อย่างอันที่1ก็คือการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุนะครับเช่นเบาหวานถ้าเราคุมเบาหวานได้ดีตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยเลยคุมเบาหวานได้ดีคุมระดับน้ำตาลได้ดีนะครับความดันถ้าเป็นความดันสูงคุมความดันได้ดีต้นเนี่ยพวกนี้ลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดโรคไตได้นะนั้นคุมได้ดีในต้นเลยแต่ถ้าเราทิ้งไว้จนกระทั่งเริ่มเป็นแล้วเนี่ยเริ่มเป็นระยะแรกถ้าเราคัดกรองได้ทราบก่อนนะครับว่าเริ่มเป็นระยะแรกพวกนี้นะครับเราชะลอได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นโรคเรื้อรังฮะคุมให้ดีตั้งแต่ต้นเบาหวานความดันคุมได้ดีในต้นนะครับทั้งระดับน้ำตาลคุมทั้งความดันดีป้องกันได้แล้วถ้าเป็นระยะแรกๆก็ชะลอได้ชะลอใหแทนที่จะ10ปีไตวายแล้วสุดท้ายก็อาจจะเป็น20ปีบางคนโอ้เสียชีวิตไปก่อนแล้วตามอายุขัยก่อนที่จะไตวายนะครับหรือบางคนก็จะเป็นสายเป็นอย่างอื่นแพ้ก่อนจะเป็นไตวายนะครับเพราะถ้าไตวายเมื่อไหร่เนี่ยแย่แน่ๆมันจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมา5คนที่เป็นโรคนิ่วนะครับก็รักษานิ่วนะครับถ้าเราสามารถจะสลายนิ่วผ่าตัดเอานิ่วออกไม่ให้ไตที่มันมีอาการอักเสบอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะชะลอหรือป้องกันการเกิดไตวายเรื้อรังได้โรคไตอักเสบพวกนี้ก็ต้องอาศัยยากดภูมินะครับพวกนี้ก็ถ้าการรักษาต่อเนื่องระยะยาวมันก็สามารถที่จะป้องกันหรือชะลอการเกิดที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้อันนี้คือการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุก่อน
ค
่
ะ
อันที่2นะครับก็เป็นการรักษาที่จะชะลอการเสื่อมของโรคไตถ้าเรารู้แล้วเรารู้โรคไตเรื้อรังหรือเป็นระยะแรกแล้วเนี่ยนะครับก็มีการรักษาอีกหลายอย่างที่จะช่วยเราได้ก็คืออันที่1คุมความดันอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับการคุมความดันถ้าคุมความดันได้ดีความดันสูงเนี่ยนะถ้าคุมได้ดีเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราจะสำหรับถ้ามาตรวจโรงพยาบาลเราจะให้ความดันเนี่ยเลือดเนี่ยต่ำกว่า130-80มิลลิเมตรประหลอดนะครับมันจำไว้ตัวเลขที่ช่วยในการชะลอหรือป้องกันโรคไตได้คือ100ต่ำกว่า130-80มิลลิเมตรประหลอดนะครับเวลาเรามาตรวจโรงพยาบาลถ้าความดันเท่าไหร่120-130โอเคแล้ว140-110นี่ไม่ดีแล้ว
เริ่มกังวลแล้วนะครับ
ต้องด
ี
นะครับอันนี้คุมความดันอันที่2มียาอีกหลายตัวนะครับที่สามารถชะลอหรือป้องกันการเสื่อมของโรคไตได้เช่นยาลดความดันบางชนิดนะครับยาลดน้ำตาลหรือลดน้ำตาลบางชนิดนะครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์อันนี้แพทย์จะให้ความรู้ยาตัวไหนนี่มันสามารถป้องกันชะลอความเสื่อมโรคไตได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แพทย์จะรู้ละมียาบางตัวที่บางตัวที่สามารถช่วยป้องกันชะลอความเสื่อมโรคไตได้อันที่3นะครับพยายามที่จะไม่ไปใช้ยาหรือสมุนไพรที่มีพิษต่อไตมีผลเสียต่อไตนะครับยาแก้ปวดบางชนิดถ้าบริโภคเยอะๆเป็นเวลานานๆมีผลเสียต่อไตนะครับสมุนไพรหลายชนิดเลยที่อาจจะมีผลเสียต่อไตโดยที่เราไม่ทราบว่าบริโภคได้หรือเปล่าอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสมุนไพรบางครั้งเราก็ไปบอกว่าอันนี้ยานี่ต้องบอกเลยนะสมุนไพรที่ล้างไตชะลอไตไม่
ม
ีปัจจุบันไม่มีทั้งไทยทั้งเทศทั้งไหน
ไม่มีงานวิจัยที่ไหนรองรับเลย
ไม
่
ม
ี
นะครับสมุนไพรไม่มีตัวไหนเลยนะครับแค่บางตัวอาจจะบอกว่าช่วยขับปัสสาวะนะครับยาสมุนไพรที่มาล้างไตไม่มีมีแต่ทำให้ล้างไตเร็วขึ้นนะครับทำให้ล้างไตเร็วขึ้นนะครับนั้นไม่มีนะครับงดสูบบุหรี่นะครับรักษาสุขภาพทั่วไปให้ดีเช่นออกกำลังกายลดน้ำหนักพวกนี้นะครับแล้วก็รักษาเพราะออกกำลังกายลดน้ำหนักก็จะทำให้ลดภาวะอ้วนอ้วนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะครับทำให้ถ้าเป็นเบาหวานเบาหวานคุมดีขึ้นเป็นความดันคุมดีขึ้นนะครับอันนี้อาหารอีกนะครับนอกเหนือจากบริโภคพวกสมุนไพรทั้งนั้นอาหารเนี่ยอาหารเราต้องไม่กินโปรตีนเยอะจนเกินไปนะครับอันที่2ก็คือลดเค็มนะครับเราไม่กินเกลือเยอะเกินไปนะถ้าลดเค็มด้วยลดอาหารพวกประเภทโปรตีนไม่ได้งดนะครับให้ลดลงอย่าให้กินเยอะมาก นะครับอันนี้จะมีนักกำหนดอาหารจะบอกเราได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยทุกคนปกติควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นโรคไตไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับเค็มนี่ลดเค็มซะถ้ากินเค็มเยอะความจะเกิดความเสี่ยงต่อความดันโรคหัวใจแล้วก็โรคไตตามมานะครับมันจะลดเค็มอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมสุขภาพของเรานอกเหนือจากไปรักษาโรคเรื้อรังติดตามตัวเองติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับคุมโรคให้ดีนะครับแล้วออกกำลังกายลดน้ำหนักนะครับพยายามที่จะลดไม่ให้กินอาหารพวกโปรตีนสูงแล้วก็ลดเค็มนะครับลดสูบบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยประกอบกับการรักษาโรคของเราเนี่ยทำให้ป้องกันที่ชะลอความเสื่อมโรคไตได้ครับ
ใครที่ยังไม่เป็นโรคนี้ก็สามารถทำได้เลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะพฤติกรรมที่เราสามารถทำได้เป็นแนวทางที่ดีมากๆค่ะที่เราได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะในทุกๆปีค่ะทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีการรณรงค์ถึงเรื่องเกี่ยวกับวันไตโรคค่ะอาจารย์หมอคะปีนี้เขามีธีมรณรงค์ยังไงบ้างคะ
วันไตโรคเนี่ยนะครับกำหนดโดยองค์กรสมาพันธ์ของทางด้านโรคไตระดับนานาชาตินะครับตั้งแต่ปี2148นะครับเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับก็เขาจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนนะครับทั่วโลกเนี่ยรับทราบถึงปัญหาโรคไตว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขและรณรงค์ให้มีการรักษาสุขภาพนะครับไปตรวจคัดกรองโรคนะในปีนี้นะครับวันไตโรคเนี่ยซึ่งปกติจะตรงกับวันพฤหัสที่2ของเดือนมีนาคมปีนี้จะตรงกับวันที่14มีนานะครับจะมีรณรงค์ในคำขวัญที่เรียกว่าครอบคลุมทุกสิทธิ์พิชิตโรคไตใส่ใจการใช้ยานะครับดังนั้นคำว่าครอบคลุมทุกสิทธิ์นะแปลว่าคือตอนนี้สิทธิการรักษาของประเทศไทยหลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยครอบคลุมการรักษาโดยเฉพาะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยทุกสิทธิ์แล้วสามารถที่จะฟอกเลือดนะครับล้างไตทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไตเนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับนั่นสามารถทั้ง30เนี่ยสามารถครอบคลุมช่วยดูแลนี้ได้พิชิตโรคไตคือเราที่หาทำอย่างไรที่เราจะต้องคัดกรองโรคไตนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซะสำหรับคนสุขภาพดีป้องกันไม่อย่าให้ตัวเองเป็นเบาหวานความดันหรือถ้าเป็นเบาหวานความดันแล้วนะครับเราทำอย่างไรที่จะชะลอป้องกันไม่เกิดโรคไตหรือชะลอไม่ให้เกิดไตวายสุดท้ายนะครับแล้วก็รวมไปอื่นด้วยใส่ใจการใช้ยามันมี2ความหมายอันที่หนึ่งว่าเรารู้ว่ายาหรือสมุนไพรบางชนิดมีผลเสียต่อไตเราต้องระมัดระวังตัวเองถ้าเราเป็นโรคไตหรือมีความเสี่ยงต่อโรคไตนะครับนะฮะอันนี้ต้องหาความรู้ที่ถูกต้องเว็บไซต์นะหรือข้อมูลต่างๆนะครับที่ถูกต้องให้น่าเชื่อถือนะครับตอนนี้มันมีสื่อโซเชียลที่เด้งขึ้นมาเสมอนะครับต้องบอกเลยไม่มีสมุนไพรตัวไหนช่วยล้างไตได้
อาจารย์หมอย้ำเลยนะคะ
เน้นทำให้ล้างไตเร็วขึ้นเท่านั้นนะอย่างนี้อันที่สองก็คือใส่ใจแค่คือว่ายาที่เรารับประทานอยู่นะโดยเฉพาะรักษากับอาจารย์แพทย์คุณหมอที่เป็นแพทย์เฉพาะทางนะครับต้องมั่นใจว่าหลายคนไม่ชอบมาถามเอ้ยกินยาความดันเยอะกินยาเบาหวานเยอะทำให้ไตวายไตเสื่อมแบบไม่มีนะครับน
ะ
ครับถ้าเราอยู่ในมือแพทย์เฉพาะทางเนี่ยเขาระมัดระวังอยู่แล้วในการที่จะใช้ยาที่มันเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับยาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนด้วยเช่นเมื่อไหร่ไตเสื่อมต้องปรับยาตัวไหนบ้างหมอเขาจะรู้เขาจะดูแลให้นะครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจว่าแพทย์แผนปัจจุบันโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางนะครับเขาสามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นครอบคลุมทุกสิทธิ์พิชิตโรคไตใส่ใจการใช้ยาก็เป็นการรณรงค์ปีนี้นะครับ
เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆค่ะอาจารย์หมอคะเราเชื่อผู้ฟังหลายท่านเนี่ยจะได้ความรู้ที่ถูกต้องค่ะน่าเชื่อถือที่ได้ขับรับการยืนยันจากอาจารย์หมอเองเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอพูดว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยมีข้อมูลมากมายเลยและทำให้หลายคนหลงเชื่อแล้วก็จากคำบอกว่าตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะคะแต่วันนี้ค่ะอาจารย์หมอมายืนยันเลยนะคะว่ายังไม่มีตัวไหนที่ได้รับการวิจัยว่าทำให้
ไตดี
ขึ้นหายจากโรคนี้นะคะ
ไม่มีนะครับ
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา